Seguimos acometendo melloras nos parques infantís da cidade de Lugo. En este caso, imos a renovar integralmente o parque infantil do río Mandeo, na zona da Cheda, para así dar resposta a unha demanda veciñal da zona e para seguir con este plan integral de reformas das zonas infantís que, como digo, estamos realizando por toda a cidade, facendo un estudio previo das mesmas e seguindo tamén ese concepto innovador de espazos modernos e de espazos innovadores. En esta remodelación, aparte de implementar o chan de caucho, por outro lado, imos tamén a seguir incluindo esos xogos no pavimento para fomentar a creatividade e a socialización que entre os nenos e nenas xoguen e non só se divertan de maneira individual. E todo isto enmarcado, como non pode ser de outra forma, dunha forma de actuación cómoda e segura para os nosos nenos e nenas.